Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, ég gengst auðvitað við því að hafa ásamt mínu flokki staðið gegn því að tillögur stjórnlagaráðs væru lagðar til grundvallar þeim breytingum á stjórnarskrá. Hins vegar þá höfum við, eins og ég kom að í mínu fyrra andsvari, verið þeirra skoðunar að það væri eðlilegt að taka ákveðin atriði til endurskoðunar og bæta við nýmælum, meðal annars bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur í tilteknum tilvikum. Og það liggur auðvitað fyrir að þegar að stjórnarskráin mælir fyrir að þjóðaratkvæðagreiðslur að tilteknum forsendum uppfylltum séu bindandi, þá stendur slík niðurstaða. Þjóðaratkvæðagreiðslan 2012 var mjög gölluð, að mínu mati, mjög gölluð og ég geti bara vísað til umræðina sem áttu sér stað á Alþingi í aðdraganda þeirra lagasetningar. Þar sem afstaða mín í þeim efnum kom mjög skýrlega fram að ég teldi að það væri mjög einkennlegt að vera efna til þjóðaratkvæðagreiðslu með mál sem væri í miðju ferli, ekki komið að endapunkti, að spurningarnar væru óljósar og ómarkvissar og fleira í þeim dúr. Þannig að það lá alveg fyrir að það var andstaða við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Síðan má þetta geta þess að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla vakti nú ekki meiri stemningu í samfélaginu á sínu tíma heldur en svo að það náðist ekki helmingur atkvæðisbærra manna á kjörstað til þess að greiða atkvæðar. Það var hinn gríðarlega þunga krafa þjóðarinnar sem birtist í því. Með sama hætti og þegar að kosið var til þess að stjórnlaga þings í kosningu sem setna var úrskurðuð ólögmæt vegna galla á framkvæmdinni að það var rétt rúmur þriðjungur þjóðarinnar eða þriðjungur atkvæðisbærra manna sem mætti til þess að kjósa í þeirri atkvæðagreiðslu. Það voru næstu í fleiri framboði heldur en mættu til að kjósa.
Þá svarar ansvari síðan.